La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Saludos de nuevo en la mañana de COPE Vigo. María, ya estamos de vuelta de nuestro informativo 13 horas y tenemos más cosas que contar a nuestros oyentes, ¿sí?
Así es, porque el pasado jueves, no sé si recordarán que tuvo lugar un encuentro entre patronal y sindicatos del sector del metal para negociar el convenio colectivo para la provincia de Pontevedra. Pues no consiguieron llegar a un acuerdo. Mañana se celebra una nueva reunión y los representantes de la patronal se muestran optimistas. Van a intentar acercar posturas en los puntos de desacuerdo principales, que son subida salarial y eventualidad.
Vamos a completar este avance informativo con el patrocinio de Óptica saludando a nuestra compañera María Jesús Argibay, que le dimos así unos segundos porque acaba de entrar corriendo para que recupere el aliento. María Jesús, ¿venías del ayuntamiento?
No.
¿No? ¿De dónde venías?
Cuéntame. De la Casa de Galicia, la Casa de Cultura Galicia.
Ah, Casa de Cultura Galicia. Venga, cuéntanos, ¿qué pasó?
¿Ya? ¿No sí, hay ya careta ni nada ya?
Ya dimos, mencionamos al...
Vale, nada, pues nada, ahí voy. Pues declaraciones del alcalde en esa posterior inauguración de una muestra que se inauguraba esta mañana allí sobre la Galicia emigrada. Un alcalde que, como siempre, aprovecha cualquier escenario para salirse por los cerros de Úbeda para... Bueno, vamos a ver.
¿A quién le dio hoy?
Ya no sé. Llega un momento que no sabes a quién le da. El caso es que esta mañana, a las 11 de la mañana, el grupo de Osningués y otro tipo de asociaciones estaban ante la concello protestando por el retraso del pago del cheque social, por el sistema en que se ejecuta, que insistan en que sea el Departamento de Bienestar Social quien atienda sus urgencias y que no se limite solo a entregar un cheque o a dar beneficiarios, sino que si hay alguien con una emergencia, que se le atienda. Ante esta manifestación, el alcalde, que saca pecho con su política social, yo creo que bienvenidas sean las políticas sociales, bienvenidas sean todas las ayudas que se puedan dar.
Pero también hay que reconocer si algo no está bien hecho.
Si no está bien hecho. Y sobre todo, lo que no hay que hacer es intentar ponerse medallas a costa de la mala situación de los demás, que es lo que suele hacer el alcalde. Y entonces, a partir de ahí ya, todo le vale para hablar de esos grupos que van a apoyarlos, los comunistas, las mareas, el PP... Es decir, en ese tono de mayoría absoluta que ha adquirido el alcalde Abel Caballero desde el pasado 24 de mayo, en desprecio hacia el resto de agrupaciones que, al fin y al cabo, guste o no guste, seamos partidarios o no, tienen a sus votantes y los han elegido democráticamente en las urnas. Pero lo que digo, el alcalde aprovecha cualquier situación en vez de dar los anuncios propios de un gobierno local para criticar a los oponentes.
Bueno, pues ahí de todos estos temas hablaremos largo y tendido a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía de COPE. Gracias a las dos.
Adiós.
Adiós.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Si te compras un Seat en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante un año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios Seat Galicia.
COPE Vigo.
En nuestra sección Área Metropolitana, hoy nos toca viajar un poquito hacia el interior, irnos más allá de Redondela, hasta el concello de Pazos de Borbén. Su alcalde, del Partido Popular, es don Andrés Iglesias. Don Andrés, bienvenido, un saludo.
Hola, muy buenos días a todos, a los oyentes también.
Bueno, pues un saludo desde un concello que a veces no está en el primer plano de la actualidad, porque fundamentalmente, bueno, son ustedes gente tranquila, la gente de Pazos de Borbén.
Tranquila, pacífica.
Ahí.
Tal vez hay una sensación o una mala información de que somos un concello muy todo interior. Sin embargo, estamos a 3 minutos de Redondela, a 15 de Pontevedra, a 15 de Vigo, a 25 de Portugal, a 10 de Porriño. O sea que estamos muy bien situados. Los que no nos conocen, que pasen por aquí, como decimos nos, pasen no teu camiño. Si están no teu camiño, pues tienes que pasar por él.
Bueno,
ayúdanos encantados.
A verdad es que o que acaba de decir el alcalde ten razón, pero a xente que é máis veterana pensar en Pazos de Borbén, pois era votar o día, o mellor, para chegar alá, pero hoxe en día, cas melloras nos medios de comunicación, nas estradas e demais, hoxe prácticamente non hai nin distancia, nin tempo, non?
Ahora xa se miden en tempo, as distancias, por suerte, pero como estamos, digamos, nunha zona intermedia, non? Con os compañeros de arriba, Fornelo, Salama, Ponte Caldelas, que ahora no seu camiño hacia Vigo pasan todos por aquí. Entón, digamos que hai moito máis tráfico, un tráfico máis fluido, e son fluido, pois que paran aquí, que nos coñezan, que agora ven o inverno, se é que ven, como decía unha señoriña daqui que se faleceu, a señora Mercedes, decía que desde que foron alumna non hai branco nin inverno. Quixéronse meter con Nuestra Señora, e Nuestra Señora pode moito. Parece que hasta allí vai a ver que dar a razón.
Bueno, o Concello de Pazos de Borbén, que ten que enseñar ou que ten que ofrecer a tanta xente, como di vostede agora, que mesmo notase no tráfico que pasa polo territorio do Concello?
Pois é un sitio moi bonito, como decía antes, para chegarse no fin de semana, pola semana, dar unha volta pola senda do Bargán, conocer as parroquias de Moscoso e de Xunqueiras, mirar as casas dos indianos de migración, que son realmente preciosas. Podes subir tamén ao Mirador do Santo Aparecido para mirar o Valle de Borbén, que é emblemático, para sacarlle foto seguido, subir ao Monte do Galleiro, por exemplo, fazer unha ruta que vai hacia Porriño, que é como se fora todo un balcón da ría. E depois tamén, ora que chega o inverno, pois tomar unha cacheirinha ou tomar un cocido, se non quere vir no inverno, pois máis no verano temos a festa da chula, a festa do ovo. Eu creo que calquer momento do ano é bo para chegar hasta aquí, seguro que a xente, o visitante, marcha contento, e máis, algúns incluso se quedan aquí a vivir.
Bueno, don Andrés, hai que falar vendo o concello, porque tamén, sendo mesmo un concello pequeno, tense preocupado por a xente máis moza, hai polideportivos, hai piscinas, o sea, que mesmo durante o verán, a xente se quere non ten por que andar facendo kilómetros para chegarse a unha praia, non?
É verdade, é do que se trata, de que a xuventud tamén se pode quedar por aquí, porque fíjese, porque estamos facendo cursos de todo tipo, actividades, de discapacidad, temos un montón de atractivos para que os nenos e as nenas se queden aquí, e facemos excursións, incluso tamén para que veñan os de fora, que se cheguen aquí, que nos coñezan, pero a verdad que temos neste tema para a xuventud, para a muller, para maiores, unha lista de cousas interminable, é que non lo agradecen moito.
Contenos un pouco como está todo a problemática, ou como a ven vostedes desde o seu punto de vista, desde esa situación xeográfica na que se atopan, todo o que estamos a falar da área metropolitana, do transporte metropolitano e demais historias.
A área metropolitana, pois, eu entendo como unha continuidade da que fora a mancomunidade, non? Para empezar a funcionar cos concellos que estaban entón na mancomunidade, unha cousa que para min é máis importante é o transporte metropolitano. Empezar por algo, había que empezar por aí. A ver se Vigo tamén fai algún guiño, porque se temos parte funcionando o transporte metropolitano, para chegar a Vigo hai que cambiar o billete. Eso gostaríanos, pois, que colaborara Vigo tamén. É moi importante saber o que toca pagar. Saber o presidente, pois, o sentido común, di que cabe ser o alcalde de Vigo. Xa na mancomunidade, en principio, as presidencias eran cada 6 meses dun concello. E daquela xa se decidiu, non que fora Vigo, que era o que tiña máis peso. Pensamos tamén que na xunta de goberno debía ser un alcalde, un voto para que houbera máis consenso. Xa pasaba así na mancomunidade, lembremos dos tempos de Castrillo, que políticamente estaba en inferioridade notable, e todo se promou por consenso, porque pensamos que, como ten que ser, a área metropolitana. E foi para mí máis cousa, para mí turismo, pero pouco que se vai facendo, que se vai facendo ben. E cos concellos que estábamos na mancomunidade. Os outros, máis adiante, pues, se poderán ir incorporando. Tamén teñen a ventaja que miran desde fora poden decir se me entras dentro, se non entro.
Claro, porque se isto funciona realmente, se lleven vantaxes e demais, dirán, ai, pois eu quero tamén, non?
Claro, porque nós, de outra maneira, prácticamente xa estamos, porque está constituída, pero non está operativa. Uh-huh. Tamén se miran que non funciona ou que non nos pomos de acordo, tamén non é tan apetecible, ao mellor PLs, pero eu xa digo, con que funcionara o transporte metropolitano, creo que é moi importante, e digo, é dos que máis se beneficia, porque a xente de aquí vai moita amigo, se vai amigo, pois vai amigo a deixar os cartos, a ir ao médico, a ir de compras, a ir de paseo. Eu creo que é interesante para todos.
Eu queria preguntarle, xa no remate deste tempo, desta primeira conversa que mantemos con don Andrés Iglesias, o alcalde de Pazos de Borbén, e que seguramente tendrán xa pois prácticamente ultimados os vindeiros orzamentos do ano 2016. Cal serían as súas prioridades para o ano que ven?
A prioridade das grandes obras agora, eu creo que é o momento de mantemento, de manter o cai, de cuidalo, de poder seguir sobre todo no saneamento, porque o saneamento no rural é moi complicado porque dese conta que en 50 kilómetros cuadrados vivimos 3.000 personas e bastante espalladas. Entón é un servicio moi costoso, pero que pouco a pouco o vamos levando a cabo, a máis da mitad do concello xa ten este servicio. E aí é onde nos queríamos volcar.
De acordo, pois o saneamento, que sigue sendo unha peza fundamental en tantos concellos nosos, que con ese problema agravado de tanta poboación espallada. Pois don Andrés Iglesias, foi un placer charlar con vostede, e prometemos nun futuro volver a charlar e saber como vai a vida deste pequeno concello de interior como é Pazos de Borbén. Un saúdo moi cordial, graciñas.
Vale, moitas gracias por darme esta oportunidade. Gracias a todos.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada otoño-invierno. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para todo lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Y además fantásticas oportunidades. Telas y retales desde 1 euro el metro. Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, Vigo. Y también en Argo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores de... ¡No! Patrocinadores de... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE, nuestra sección Que hay de lo mío, hoy vamos a darle cancha a un grupo, a una asociación que se llaman Anedia y que viene muy a cuento, es muy oportuno charlar hoy con ellos porque estamos en una semana en la que se están produciendo una serie de actividades en los colegios públicos de Vigo, acercándonos al Día Mundial de la Diabetes que se celebra este próximo sábado, el día 14 de noviembre. Con nosotros está Silvia Puga, que es vicepresidenta de esta asociación, Anedia. Hola Silvia, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y también está Diego Castro, que es vocal de deportes de la misma asociación. Diego, bienvenido, un saludo. Hola. Bueno, estáis en una actividad con chavales, con niños de colegio, fundamentalmente tratando de explicarles o de avanzarles o de hacerles ver qué es esto de convivir con una enfermedad que la tienes para siempre, como es la diabetes, ¿no?
Sí, claro. Este ano íbamos a hacer unha actividade relacionada coa alimentación gracias á implicación dos comedores escolares. De tal xeito que todos os comedores escolares dos colexios públicos de Vigo, pero tamén os de Pontevedra e moitos do Concello da Coruña, unidanse esta semana á conmemoración do Día Mundial da Diabetes, cunha serie de actividades destinadas a afondar no coñecemento da diabetes, no seu impacto na idade infantil e, en xeral, no que son hábitos de vida e alimentación saudable.
Empezaba de xonte, onte luns. Como foi a primeira reacción dos rapaces ante esta actividade que mantedes con eles?
A ver, os rapaces sempre son moi abertos a todo tipo de actividades. Entón, como en realidade nos tampouco é que lles vayamos a dar unha charla aos nenos, senón que dentro da súa programación de actividades do comedor, eles sempre teñen despois do menú unha serie de actividades xa arregladas en función do tipo manualidades, do tipo explicacións, do tipo xogos colaborativos. Esta semana o que van a facer é adicarse a diabetes. Entón, falanlles as monitoras do que son os alimentos máis saudables, de en que cal é a pirámide dos alimentos, que alimentos debemos consumir máis, cales debemos consumir menos, e en concreto da diabetes e das implicacións da alimenticias que ela supo.
Estamos falando dun colectivo de escolas, de colexios de Vigo, cantos. Están participando destas actividades.
Son os colexios que están xestionados en conxunto pola FOAMPA, pola Federación Olívica de AMPAs, que coa que nos firmamos este acordo, e por Ser Unión, que é a empresa que leva estes comedores. Son 30 colexios da cidade de Vigo
que estes días están a falar da diabetes fundamentalmente.
Sí.
¿En qué lle contades?
Pois lles dá unha pequena explicación de que a diabetes, como conviven os nenos e nenas con diabetes, porque a nosa asociación fala principalmente dos nenos. Evidentemente se fai referencia a diabetes dos adultos, que é a diabetes tipo 2, pero falamos máis do que é a diabetes nos nenos. E ademais da diabetes, da alimentación. Da alimentación e do importante que ter unha alimentación saudável.
Identificades nos colexos os rapaces que están con este problema, ou eso queda no anonimato e falades en xeral do tema da diabetes?
Sí, o tema falas en xeral. Evidentemente, dentro do comedor sabese cal é o neno que ten diabetes. O sea, o neno que ten diabetes ten a súa comida pautada, ten a súa comida pesada. Entón, os monitores sábenos e o compañero do lado sabe, porque ademais o neno se inxecta insulina, se fai medicións de glicosa antes. Menos de dixe especialmente.
É unha cousa que está funcionando xa nos colexios de xeito que si en algún momento un rapaz entra novo e ven con este problema, xa hai un protocolo especial pensado para eles nos comedores, non?
Sí, xa este ano, xa a principios de ano firmamos un acordo tamén coa FOAMPA e con Serunión, con esta mesma empresa, de xeito que cando un neno debuta con diabetes ou si xa está debutado pero se incorpora ao comedor escolar, se inicia un protocolo de actuación para atenderlo adecuadamente nos comedores escolares.
Para que teñan un menú especial, específico para eles todos os días.
O menú é o mesmo cos outros. A diferencia é que os menús dos nenos con diabetes están pesados e valorados separados por hidratos de carbono. Pero o menú é o mesmo que o do resto. En realidade, os menús que teñen os comedores escolares xa son menús saudables.
Imos saudar agora a Diego, que está moi caladiño, e imos preguntarlle por unha actividade que tedes moi bonita este fin de semana, unha carreira cos nenos. Contanos como a tedes preparado.
Sí. É unha carreira, unha milla, precisamente unha distancia dunha milla, dende o centro de Pontevedra, que sei, dende Praza de España. Non é únicamente dedicada aos nenos, sino é aberta, é unha carreira popular para todos os públicos, dende categorías dende maiores de 2, 3 anos ata maiores de 50.
Oye, cando botades a cando facedes unha carreira con rapaces de 2 ou 3 anos, que distancias de poñedes? A un rapaz de 2 ou 3 anos.
Os pequeniños, os pequenos de todos, os que a categoría chupetes, así chamada, son a distancia de 100 metros. Non se nin lle dá tempo a cansarse os pequenos. E logo a partir de aí 200, 500, ata 1000 e a distancia completa xa para os rapaces máis maiores.
Porque unha das cousas importantes que hai que salientar da vida dos rapaces con diabetes, que teñen que facer exercicio. E o exercicio supoño que pautado tamén ou controlado.
Sí, obviamente é un exercicio controlado, pero é o mellor tratamento que dende o meu punto de vista para que ten un bo control da diabetes.
Cales son os tres pilares importantes que hai que tener en conta? Alimentación, o exercicio
e a medicación,
propiamente. E a medicación, insulina, si son insulina dependentes. Bueno, pois é un pequeno achegamento a un mundo complicado, supoño, sobre todo cando os pais reciben a noticia de que, bueno, que o teu fillo pois ten diabetes, que é un esforzo maior se hai que facer de control, de acostumarse a unha serie de pautas regladas que hai que manter todos os días, non?
Sí, a verdade é que no momento en que che din que un neno ten diabetes, que o teu fillo ten diabetes, é un shock importante para unha familia, que se ten que adaptar de repente a unha nova realidade, que en breve pasará de un día para outro. Se entran no hospital, se dicen ten diabetes, estás no hospital uns días mentras te ensinan o básico para poder leválo a casa. O sea, despois ti leválo a casa e te tes que adaptar a nova situación. En nada se fai normal e aprendes a convivir con ela, pero os primeiros meses son meses difíciles.
Sobre todo se un pequeniño o tema de inxectalo é máis delicado, non? Ou non, non sei, estou falando...
Sí, a ver, hai que inxectalo e ata que lle perden o medo, en realidade pasamos momentos moi duros. Moitas veces máis os pais e os nenos en realidade adaptanse ben. Diego ten diabetes desde pequeno e el esa parte sabe a mellor que a min, que coñezo a como sí, nai.
Ti te lembras cando che pasou? Cando
Tiña 10 anos. Pero sei que a que máis o sufriu foi miña nai e meu pai, máis que eu. Eu tiña asumido, non? Tes diabetes, tens que pincharte para sobrevivir e tens que comer e facer exercicio, vale. Pero que realmente estaba sin dormir alguna noite foi miña nai e meu pai.
Fundamentalmente, claro que sí. Quería preguntarte, tendo en conta esos tres pilares básicos, podes facer vida totalmente normal.
Totalmente normal. Se queremos, podemos ir ao espacio.
Ao espacio. Pois que non se lle poñan barreiras aos enfermos de diabetes, que si marca ou levan as pautas día a día de forma así pois moi exixente, moi ben, pois poden facer unha vida totalmente normal. Bueno, pois hoxe era un pequeno achegamento a este mundo, ao mundo dos rapaciños enfermos de diabetes. Nesta semana, o sábado, celébrase o Día Mundial e a asociación Anedia está facendo esta serie de actividades. Por certo, creo que tedes unha moi bonita tamén este venres, non? Que xa se me esquecía.
Sí, o venres temos o encendido en azul. É unha proposta que xurde desde a Federación Internacional de Diabetes, desde a IDF, que consiste en iluminar edificios emblemáticos de cidades de todo o mundo de cor azul, para de algún xeito darlle luz á enfermidade.
Este, e o facedes este venres, non?
Si, sempre se fai a noite do venres para o xoves, o 13 para o 14, de tal xeito que o día 14 o edificio este iluminado en azul. Este ano o Concello de Vigo se suma a iniciativa e iluminará en azul a Casa de Cultura que hai
na
Praza da Princesa.
Pois moitísimas gracias pola visita e por facernos lembrar todo este mundo a todos nós e tamén os nosos ointes. Silvia Puga, vicepresidenta, e Diego Castro, vocal de deportes da Asociación Anedia. Graciñas pola visita, un saúdo.
Nada, gracias a vos.
Eurobensa en Porriño. En Eurobensa continuamos con la gran liquidación de tarima flotante. En Eurobensa miles de metros cuadrados de 8, 10 y 14 milímetros. En Eurobensa tarima de madera, madera roble, jatoba, haya, cerezo. En Eurobensa precios desde 5,90 euros metro cuadrado. Eurobensa en Porriño, carretera de Porriño a Tui la Guía, teléfono 986-3307-62.
En el especial Salones y Sofás de Mercamueble, momentos para compartir. El salón para cada día, la mesa comedor de las grandes citas, un sofá para reuniones familiares. Ahora en Mercamueble, al mejor precio, con transporte y montaje incluido y además 30 meses sin intereses. Especial Salones y Sofás en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
Ya estamos metidos en nuestra despedida, Rincón del Vinilo. Nos vamos a la década de los años 60. Durante décadas, las grandes orquestas consiguieron también muchos hits, muchos éxitos. Pero en este caso era la primera vez que una gran orquesta francesa llegaba al número uno de los hits en Estados Unidos, y allí estuvieron 7 semanas. Paul Mauriat con su gran orquesta y este tema titulado Love is Blue. Por estas filigranas que hacía con los violines, grandes arreglos orquestales que determinaron un sonido de éxito en todo el mundo. Paul Mauriat, lo recordábamos, en el año 68 con este número uno, El amor es azul, que sirve para poner o echar el cierre al programa de hoy. Juan Carlos Figueral en el control técnico, Juan Lago al micrófono. Te esperamos mañana.